Hei, og hjertelig velkommen til Vinmonopolets podcast. I studio i dag sitter Idar Sørensen, og så det meg, Niklas Lundmark. Velkommen, Idar.
Takk, takk, takk.
Du produktsjef for brennevin i Vinmonopolet.
Ja.
Og det derfor jeg har deg her i dag.
Mm.
For vi skal snakke om epler og pærer.
Epler og pærer,
ja. Vi skal snakke om kalvås. Og det faktisk et lyttespørsmål.
Oi, det visste
jeg. Jeg og Anne satt på en vinbar her i Oslo for noen måneder siden, og da kom det en lytter bort som hørte stemmen til Anne. Og ønsket seg en episode om Calvados.
Hun har jo en herlig stemme som er lett kjent.
Ja, flere som sovner til stemmen hennes, så det er hyggelig. Hva ditt forhold til Calvados?
Calvados, jeg veldig glad i Calvados, så jeg synes Calvados et veldig flott produkt som ofte undervurdert, fordi folk har ikke nødvendigvis smakt det som godt. For Calvados kan jo være alt fra ting som veldig kommersielt og enkelt laget til fantastiske brennvin. Og det ikke så mange tenker på at Calvados har veldig mye bruksområder som utover bare å drikke det bart. Altså, jeg jo en bakgrunn som bartender også. Calvados fantastisk produkt i cocktails, det fint i desserter, nå skal vi ikke snakke så mye om brennvin til mat, for det ofte vanskelig å pare, men til enkelte ting så kan faktisk Calvados også være godt til mat.
Mm.
Men det er vel kanskje for de spesielt interesserte av brennvin til mat, for det ikke alltid det som matcher best. Det vel med tradisjon med akkevitt og sånt.
Jeg er enig. Altså, jeg synes Calvados et veldig spennende brennvin, for det har så veldig tydelig råvarepreg.
Mm.
Det er akkurat det som gjør at jeg synes det veldig flott. Det ikke så ofte jeg drikker det. Jeg drikker kanskje mest whisky når jeg drikker brunt brennvin. Men hver gang jeg smaker Calvados, så tenker jeg, fadras, det her er jo bare helt strålende produkt.
Det er kjempeflott, og det er jo, jeg var jo så heldig at jeg fikk lov å reise litt rundt i Calvados-regionen, og jeg må jo si at jeg kjøpte noen flasker jeg var der nede med ting som ikke nødvendigvis har her i Norge, og det har jeg kost meg gjennom året med. Det er veldig flott. Men jeg er jo mer sånn som velger et brennvin hvis jeg skal ha med et glass utifra hvilket humør jeg er, og hva jeg skal gjøre, eller hva sånne ting er. Og noen ganger så er Calvados bare virkelig perfekt. Spesielt når det er kaldt ute, og du sitter og ser på uvær og sånt, så er Calvados kjempefint.
Apropos, du har vært ute og reist. Hvor skal vi reise hen?
Nå skal vi til Frankrike, og vi skal til Normandie, som er mange kjenner vel det til både som turisme i dag. Det er mye fantastisk ting å se på. Det har stor historikk fra 2. verdenskrig. Gjorde vi også når vi var i Normandie. På kveldstiden var ferdig å jobbe, så kjørte vi ut og så litt på kysten og sånt, for man må jo nesten få med seg det historiske.
Ja.
Det er nordvest i Frankrike, mm-hmm. med kysten mot England.
Ja, en times kjøretur vest fra Paris, samtidig?
Litt mer, jeg tror vi... Nå skal vi ikke snakke om kjøring fra Paris og ut i rushtid. Det var noe av det mest forferdelige jeg har gjort, men jeg tror, vi brukte vel et par timer ut, tror jeg.
Mm. Ja. Bra. Det her er jo et eplebrennevin, stort sett. Epler og pærer er det som kan brukes her.
Ja.
Og det som er på en måte... satsen til dette brennvinet, det er jo en type, altså en sider.
Ja.
Ja.
Man omtaler jo mer en Calvados som et siderbrennvin enn et eplebrennvin. Altså, du ser lovverket bak Calvados, så står det «Eau de vie de cidre». Og det er fordi at i utgangspunktet så var det man lagde i regionen var sider. Altså, det Normandie har et veldig mildt klima som gjør det veldig bra for epleproduksjon. Så epleproduksjonen i Frankrike er konsentrert veldig mye mot det området. Unnskyld. Og da begynte man etter hvert å lage sider av disse eplene, og så etter hvert så begynte man også å destillere dette her. Man har funnet noen papirer på at man har destillert sider i Normandie tilbake til ca. 1530. Men navnet Calvados kom vel først på 1800-tallet. Og Calvados var jo egentlig en marginal sånn gårdsbrennevin, og det heter jo ikke Calvados når man begynte å lage dette i det hele tatt, og sider var mye drakk på vestkysten, men det som var litt interessant at når du fikk da fylisere denne lille lusen som kom og så spiste opp røttene på alle vinranker rundt omkring i Europa, så angrep ikke de epletrær eller pæretrær. Så plutselig så ble sider det man drakk fordi at man kunne ikke drake vin. Og cognac og annen brandy var jo også fra druer. Og da begynte man å drikke Calvados stedet for det fantes fremdeles, selv om alle vinrankene rundt omkring døde.
Mm.
Så det var jo sånn egentlig at Calvados ble spredd ut til de større massene og vekk fra vestkysten av Frankrike. Så det var der det startet. Når man begynte å få druer på plass igjen, så var det jo så var man litt engstelig for at Calvados hadde blitt for populært. Så det var en periode, jeg husker ikke helt årstallet, men det var en periode der det var faktisk forbudt å eksportere Calvados ut av Normandie-regionen, fordi at man var redd for at det skulle kvele andre brennvinsorter. Så det ble liksom hemmet av lovverk fra resten av Frankrike, der andre produsenter var redd for at Calvados skulle ta over.
Hmm.
Så det er vel kanskje en av grunnene til at det aldri har blitt så stort som for eksempel cognac. Og cognac var jo veldig flinke med at de hadde kysten og er lett tilgang på eksport. Så når du bare ble hemmet på den måten som de ble, så å bli sett på mer som et gårdsbrennvin og ikke bare like for fina, noe jeg er helt uenig i, så ble aldri Calvados like stort. Men det er jo fantastisk kvalitet på de tingene vi får i dag.
Det er jo som sagt sider som på en måte er grunnlaget her, og vi har jo snakket litt om sider tidligere, hvor liksom den norske sideren som veldig sånn fruktig, smaker av eplemost egentlig, og så liksom sideren i Normandie er jo mer en sånn type oksidativ stil, det kan være litt bittre, det kan være litt jordlig, det kan være litt sånn krydder og litt brunere sider. Og det har jo noe med eplesortene som benyttes her.
Ja, altså,
i Norge så bruker vi jo spiseepler.
Ja.
Fire sorter, mer eller mindre. Mens i Normandie, hvor mange eplesorter er det som er tillatt altså, å bruke?
Man har i Normandie siste telling 230 forskjellige eplesorter og 139 forskjellige pæresorter. For man kan også bruke pære i sider og i Calvados. Grunnen til at man har så mange eplesorter er det at forskjellige eplesorter trives under forskjellige typer temperaturer og vær. Så hvis du har en dårlig vinter og en dårlig sommer, så kan du likevel få mye epler, for da er det en sort epler som vokser opp, og på en god sommer eller varmere sommer, så vil andre eplesorter komme opp. Og man deler disse eplesortene hovedsakelig inn i fire kategorier.
Mm.
Da har man søte, syrlige, bittersøt og bittersyrlig. Og de søte eplene er hovedsakelig der fordi at det er mye sukker i det, og da kan det være med på å skape mer alkohol, for alkohol skapes jo med at gjær spiser sukker, så får man alkohol. Men man bruker faktisk minst av det søte eplet, og de andre eplesortene gir da forskjellige grader av smak, tannina, syre, som gjør at du får en sider som er mye mer kompleks, altså du får en større bredde i smaken.
Mm.
Mens de norske siderne bruker som regel spiseepler, vi bruker litt, det er flere og flere som har begynt å bruke bitterepler i tillegg i Norge, men for meg så er norsk sider en veldig frisk, god smak, tydelig eple, det er fint til skalldyr og som aperitif for å bare drikke sånn som det er, flott produkt, mens den for meg er fransk sider mye mer komplekst og mer matvennlig og mye lettere å pare til flere forskjellige matretter.
Mm.
Og det er også fordi at man bruker da alle de forskjellige eple kategoriene til å lage forskjellige typer sider etter hvilket bruksområde og hvilken stil man vil ha.
Mm.
Og så er det jo også pære som man bruker en del av, og de pærene som, altså alle de eplene og pærene som dyrkes til å lage sider er egentlig ting som ikke er noe spesielt godt å spise, og spesielt disse pærene er så bittre og er så trælige.
Altså, ja, det er ikke saftig.
Nei, det er så mye tannin her. Altså, det, tannin er jo det som er det bittre når du biter i et eple eller så videre. Det som gjerne sitter i skallet.
Mm.
Men det er veldig flott å lage sider av, for du får veldig gode produkter.
Ja, ja, jeg har smakt noen sånne bitterepler, og det er ikke noe, det er noe godt.
Nei, det er ikke noe godt. Så det er veldig små også i tillegg, altså, ja. Små i størrelsen.
Ja.
I Calvados så har du regelverk på hvor lenge du skal gjære dette, altså fermentere. Og hvis jeg husker helt feil, så er det det som heter, selve det som heter AOC, altså et område som heter AOC Calvados bare, fordi at Calvados er delt opp i tre områder, det er Calvados, Dom Fronté og Pays d'Orge. Og det som bare heter Calvados, som er det største området, så må du gjære eplesideren som skal bli til Calvados minimum 24 dager.
Mm.
Og så er det da i Dom Fronté og i Pays d'Orge, så må du gjære minimum 42 dager. Og det gjør til at du får hele denne prosessen, trenger vi kanskje ikke gå inn på nå, men det gjør til at du får etter hvert en anaerob gjæring som gjør at du får en viss del av oksidativitet i det, og det blir du får frem en del andre smaker som er veldig bra for bredd i produktet, og du får da disse som Hvordan skal man si det? Du har friske smaker i utgangspunktet i sideren, men du får andre smaker som ikke føles så friske, men som heller gir en annen type kompleksitet og bitterhet ut i produktet.
For det, ja, når det er denne gjæringen, for det gjæringen må også være, det må en spontan fermentering, ikke sant?
Det var det.
Ja.
Men i 2017 så endret de regelverket at du får lov nå å bruke kultivert gjær. Før var det spontan fermentering, og så kunne du bare bruke den gjæren som satt fast på eplet fra naturlig lufta når du høstet det inn. Men i 2017 endret de regelverket fra noen av de veldig store produsentene som vil lage kommersielle ting i store mengder. Det er lettere å lage mye og helt likt hver gang hvis du bruker en kultivert gjær.
Ja.
Men det er veldig få som har begynt å bruke det. Når jeg leste om dette her, så tror jeg det er 4 eller 5 produsenter som nå ikke bruker spontan fermentering. Og alle som bruker er veldig glad i å skrive på hjemmesiden og si at de fremdeles spontan fermenterer, at det er liksom greia, det er en del av stoltheten.
Håndverksprodukt,
ja.
Er det i den forbindelse også vanlig med liksom, økologisk, eventuelt biodynamisk dyrking av epler? Eller
det har kommet mer nå. Det har ikke vært så mye. Altså, det er jo veldig mange som har drevet med økologisk og biodynamisk uten at man egentlig har snakket om det. Det har bare vært måten man har gjort det på. Nå er det jo flere og flere som har begynt å få sertifisering fordi at det er folk etterspør det. De vil gjerne vite hvordan produktet er laget. Og det er jo en større bevissthet blant folk som gjør at nå plutselig er man interessert i å ha økologiske produkter. Jeg vet ikke om det er så mye biodynamisk enn om det er mest økologisk. Så det begynner jo å få ganske mange økologiske sidra. Det er ikke så mange økologiske eller økologisk sertifiserte kalvedåser forløpig. Men det er sikkert på vei det også.
Du har snakket om det litt, men liksom, la oss ta det litt trinn for trinn, hvordan man lager en kalvedås.
Ja.
Trinn 1, altså vi går fra eple til sider.
Ja.
Er det noe annet enn type med lang fermentering på denne sideren som kanskje skiller den fra på en måte som vi kjenner sider i Norge, eller er det...
Altså det er når du skal høste epletrær, vi kan si litt bare om frukthagene. Frukthagene i Calvados har jo en del strenge regler. Altså hvis du får selve Calvados-regionen og Pays d'Or, så er det ganske like den. Du har to type trær, altså du har forskjellige frukttrær selvfølgelig av art, men du har to former på dem. Du har det som heter høystamme og lavstamme. Høystamme er den gamle måten å gjøre det på. Da kan du ikke plante mer enn 280 trær per hektar. Altså, du kan ikke plante den så tett, og det må være minimum 5 meter mellom hvert tre. Og da er det vanlig at man har gjerne kyr som går imellom, som da gjør fra seg der og får naturlig gjødsling, og også holder ned ugress, som gjør at du ikke får spredd så mye sykdom. Altså, det holder rett og slett, når du holder ned gresset, så blir det mindre sykdomsspredning ut på trærne. Og så har du det som er lav stamme, som er mer sånn som du vil se at det vil gjøres i Norge og vinranker generelt, at du planter tett, lavt, du får veldig mye mer frukt, og du kan ha opp til 1000 epletrær per hektar. Så du har mye tettere og mye fredtrær. Den siste måten her er det noe mindre av, fordi at man har funnet ut at, for det første, de lave trærne lever ikke noe særlig lenger enn 30 år. Den kan gi frukt etter 5 år, men den lever ikke mer enn 30 år. De høye trærne gir frukt før det går 10-15 år, men til gjengjeld gir den frukt i 70 år, og kanskje mer. Og man har funnet ut at disse eplene gir mer smak. Så nyplanting nå skjer oftere og oftere med at man bruker høye trær. Så du får rett og slett bedre kvalitet, og du får lengre produksjon, men du får mindre epler per høst. Og eplene må henge til dem er moden, altså du må plukke ferdig modne epler. Det er veldig mange da som venter et eple helt til det på bakken, fordi at da har du mest mulig sukker i det, og det har utviklet seg. Og siden de likevel ikke skal spises, så trenger det ikke å se pent ut.
Nei.
Så lenge ikke eplet er råttent, så er det helt fint å bruke. Så da plukker man ofte nedfallsfrukt for å bruke det. Og når det kommer til pæretrær, så er det... Pæretrær kan jo bli opp til 15 meter høye, og de lever jo opp til 300 år hvis du har lang stamme. Så da kan du bare plante 130 trær per hektar, så det er veldig mye mindre, og så må det være 6 meter mellom hvert trær, så du kan ikke plante det så tett. Men de har det sånn, de sier det at et pæretrær kan bli 300 år gammel, og da er det 100 år på å bli voksent, altså det begynner jo å produsere pære lenge før det, men det er 100 år til trær blir voksent. Og så har du 100 år det bare lever og produserer masse pære, og så bruker du 100 år på å dø. Det er liksom det den sier. Altså, man snakker om det samme i eiketrær. For eksempel, det er jo 900 år. 300 år til å vokse opp, 300 år å leve, og 300 år å dø. Så jeg tror ikke den var alene om å finne på den regla, men det er jo litt morsomt.
Men er det et værhardt sted, dette?
Ja, det er jo, altså, jo lenger ut med kysten kommer, jo mer vind er det. Og det er den vinden fra kysten som gjør at du har et stabile klima, altså at du får milde vintre, som gjør at det er bra for eple- og pæretrær. Det her har ikke jeg funnet dokumentert noen plass, men jeg blir fortalt til flere plasser i Kalvås at man planter pæretrær fordi at de har røtter som går lenger ned og blir høyere og sterkere, sånn at de rett og slett beskytter epletrærne mot storm. Mm. Som jeg sagt, jeg har ikke dokumentert noen plass, men nå er det nok produsenter som har fortalt meg det, så vi får håpe at det stemmer. men det, når du da har epler og pærer som henger på trærne helt til de er helt modne, i motsetning, for eksempel Norge, der du plukker eplene, så lar den stå modne etterpå, så du plukker dem ofte før de er helt modne, fordi at det er tradisjon fra Bama og andre plasser at du skal ikke ha helt modne epler, for den skal tåle frakta ut overalt og skal gjerne stå og bli moden. Så du har da, det som gjør det forskjellige sider fra Norge er du har, bruker helt annen type eple, du bruker bare forskjellige typer sidereple, ikke spis- og dessertepple. Det plukkes når det helt modent, gjerne nedfallsfrukt. Og du har en lang fermenteringstid, altså gjæringstid, der du får noe som heter keeving. Det gjør til at pektin, altså det som gjør syltetøy tjukt blant annet, flyter opp til overflaten og ligger opp på fermenteringen, sånn at det blir til slutt ikke mer oksygen. Du får det som heter en anaerob fermentering. Så hvis man husker fra gym, anaerob og aerob, altså når man får oksygen og ikke oksygen. Og da får du en annen prosess som skaper en annen smak i sideren enn du gjør ved en vanlig fermentering. Mm. Så der har liksom de hovedtingene som gjør norsk og fransk side forskjellig. Mm. Og så er jo da sider er jo ikke et eplebrennvin eller pærebrennvin. De er veldig opptatt av at det er et siderbrennvin, det sa jeg jo tidligere. Mm. Så fordi at den vil ikke forveksles med, altså, skal man lage eplebrennvin, så må man likevel gjære eplemosten og lagre, men de mener at det er et siderbrennvin, fordi man begynte å lage sider før man begynte å destillere et kalvås.
Mm. Så det er ikke sånn at man liksom, man lager en sider for at den skal bli et brennvin, men man lager en sider for at det egentlig skal kunne drikkes som en sider, og så blir det brennvin?
Det var utgangspunktet, ja. Og det er det sikkert en del som gjør i dag, men jeg tror nok helt sikkert, fordi at man vil ha høyest mulig avkastning på brennvin og sånt, så lager man sikkert en del sidra nå i dag som er mer designet for å bli til brennvin. Mm. Skal vi se om jeg husker det her riktig. Jeg tror det er 18 kilo epler for å gi 13 liter sider, og 13 liter sider for å gi 1 liter brennvin på 70%. Jeg tror det er omtrent sånn. Ja. Så 18, 13 og 1. Det var vel omtrent det regnestykket jeg tror jeg husker. Ja.
Hva slags alkoholprosent ender denne sideren opp på?
Altså, sider i Frankrike er jo lav alkohol, så mesteparten av sideren skal videre til å bli brennvin av, ligger mellom 4,5 og 5% alkohol. Mm. De har jo ikke lov å tilsette sukker, som en del andre produsenter gjør, fordi at eple inneholder ikke så mye sukker at du kan egentlig få veldig høy alkohol. Så en naturlig fermentering på sider, på bittersid, altså på siderepler, ligger rundt der, for det er ikke mer sukker til å lage mer alkohol. Mm. For eksempel i Norge så bruker man spiseepler som har mer sukker, så du kan få litt mer alkohol, i tillegg til at en del norske produsenter også tilsetter sukker i gjæringa for å få høyere alkohol.
Interessant. Mm. Da har vi fått en sider. Mm. Og hva skjer så for at dette skal bli en ODV?
Da må man destillere det. Så det er to destillasjonsteknikker man bruker. Det kommer vi litt tilbake når vi skal prate om de forskjellige regelverkene. Men du har to forskjellige destillasjonsapparater. Det er noe som heter kolonne, der du har masse små plater inni der det destillerer flere ganger i en prosess. Og så har du det som heter potstill, der du destillerer en gang, og så destillerer du en gang til. For du må destillere to ganger hvis du har en potstill. Når du destillerer med potstill, så får du et første utkast som er den brui, som ligger på en plass mellom 20% og 30% alkohol. Og så får du da og så destillerer du en gang til, og da etter, selvfølgelig hvilke hus som gjør det, men stort sett rundt 70% alkohol, så får du en eau de vie, som skal da enten fatlagres, eller du har også noe som heter blank de Normandie, som er rett og slett blankt brennvin som er destillert, og så du bare tynner det med vann. Mm. Det har jeg smakt et par ganger, det er faktisk veldig godt og friskt. Mm. Det er veldig ofte når man smaker så helt fersk brennvin, at det føles litt skarpt og kantet, og ikke så veldig behagelig, og man må gjerne fatlagre det for å gi det god smak. Mm. Mens denne blanke kalvedåsen jeg smakt, er faktisk veldig god. Ja. Det har jeg faktisk kjøpt med meg en flaske av tidligere, og det var, ja.
Vil disse to destillasjonsapparatene gi ulikt råvarepreg?
Det noen som påstår at hvis man gjør en dobbeldestillering i pottstill, at du får mer råvarepreg og mer smak ut i andre enn hvis du bruker kolonne. Det kommer alt an på kolonnen. Altså hvis vi ser på Armagnac, som der folk prater om, det er masse råvareprege og veldig fint, så er nesten all Armagnac destillert i en kolonne.
Mm.
Veldig mye fantastisk rom, for eksempel Rom og Grigol, er destillert i kolonne. Så alle dem som tror at en kolonne ikke kan gi et fantastisk resultat, mener jeg tar feil. Men det er tradisjonelt sett, altså hvis man bruker en kolonne med nok plater og har det, og det som et direkte feriesanlegg, så får man helt rent brennvin som ikke smaker noen ting. Jo færre plater du har, og liksom litt formen på apparatet ditt, gjør at du kan få fantastiske smaker ut. Så det er alt etter hvordan du bruker kolonnen, hvilket resultat du får.
Mm.
Så du har mulighet til å lage fantastisk brennvin bare med kolonnen også. Og i det området som heter Calvados, så er det mest brukt bare kolonne.
Ja.
Og jeg har smakt flere brennvin derfra som er kjempeflott med nydelig råvarepreg.
Mm.
Så har jeg smakt andre ting som er veldig kommersielt, der du smaker mer fat, og det ikke nødvendigvis er like spennende.
Mm.
Og det har jeg også smakt med dobbeldestillering på pottstill, at det ikke nødvendigvis er så veldig spennende. Og så har jeg smakt også fantastiske produkter som er laget med pottstill.
Ja.
Og i Calvados, der kan du bruke både pottstill og kolonne, kan du velge hva du vil bruke. I Pays d'Orge så må du bruke pottstill, dobbeldestillering, og i Dom Fronté så må du bruke kolonne.
Okay.
Så alt fra Dom Fronté er kolonne, og det er mange gode kolonner fra Dom Fronté.
Mm.
Så man kan ikke egentlig rakke ned på det akkurat. Og det er flere som også sier at Pays d'Orge er det beste, og det tror jeg har litt med tradisjon å gjøre, at Pays d'Orge var jo den første appellasjonen, den kom i 1942. Og det første som kunne liksom lovlig kalle seg for Calvados brennvin på Pays d'Orge.
Mm.
Og da, dette her skjedde i 1942 under krigen, og det var rett og slett et resultat av krigsindustrien trengte veldig mye brennvin for å lage alt mulig rart som de brukte brennvin til, sprengstoff og medisin og alt mulig. Så alt det staten kunne få tak i brennvin konfiskerte dem, og Calvados var litt redd for at de skulle bukke under og forsvinne i denne prosessen, så derfor lagde de da Pays d'Orge regelverket under 2. verdenskrig for å liksom bevare hva Calvados er.
Mm.
Så kom da neste appellasjon som kom, var jo da Calvados. Den kom så sent som i 1984. Så den største regionen som er rundt, fikk da lov å kalle seg for Calvados, så ble det da det som bare heter Calvados.
Mm.
Og Dom Fronté er den siste appellasjonen som kom på plass, og den kom på plass i 1997. Så de to siste regelverkene er faktisk veldig nye.
Mm.
Ikke gammel det hele tatt. Så det er tilbake til det jeg sa i sted, at mange mener at Pays d'Orge er det beste, men det var fordi at det var det første regelverket som var på plass. Og veldig mange andre hadde ikke da stor produksjon, så de destillerte litt på gården, og det er ikke alltid det som var det viktigste produktet deres. Men etter hvert som de andre appellasjonene kom på plass, og de har også da begynt å få mer anerkjennelse, så har jo de også forbedret hva de gjør, og har da fantastiske produkter fra de regionene også.
Mm.
Så det som var en halvsannhet før, er ikke lenger en sannhet i det hele tatt. Altså man lager veldig gode produkter fra alle tre regioner. Man må bare finne en produsent som man liker, som lager det brennvin du selv liker.
Mm. Vi kan gå litt tilbake til de ulike kravene i de ulike appellasjonene. Mm.
Ja.
Nå sitter vi der med denne Odivin.
Ja.
Hva må til nå for at det skal bli en Calvados? Kan man skrive Calvados på etiketten nå, når du har et blankt brennvin?
Nei, det må være i Calvados og i Pays d'Orge, så må du ha ligget på fat minimum 2 år. Og da kan du kalle produktet for Finn, eller for Veil. Og da er det minimum 2 år. I Dom Fronté så må du være på fat minimum 3 år. I Calvados så kan du bruke eple eller pære i den mengden du har lyst. Så kan du enten lage, teoretisk sett, rent pærebrennvin, eller rent eplebrennvin. Pære inneholder veldig lite sukker, så det er veldig sjeldent at man bare bruker pære.
Mm.
Jeg tror ikke jeg har smakt noen ting som bare er pære. Ikke som jeg vet om i så fall.
Nei, jeg har smakt sånne type ODV på sånn Williams-pære og sånn. Men, ja.
Men den bruker ikke Williams-pære i Calvados. For Williams-pære har også mer sukker.
Mm.
Og så det kan helt godt hende det finnes. Jeg har bare ikke smakt det. Og så kan du velge om du skal bruke i Calvados fremdeles, om du skal bruke kolonne eller pottstill. Så du kan velge hvilket råvare du vil bruke, eple og pære, du kan velge hvilken måte destillere, og du kan må ha det minimum på et eikefat i 2 år. Det er ikke noen spesielle regler på eikefatene i noen av regionene. Altså, noen bruker 200 liters fat opp til 600 liters fat, men noen bruker 1000 liters sånne store watts, og det er fodre, altså det som er vanlig å bruke i for eksempel i sherry og sånne ting, er veldig vanlig i Carlos. Det er litt sånn morsom historie som man kan diskutere med sann eller ikke, men fodre er ganske mye brukt i Calvados, fordi at siden dem er ovale i fronten, altså du har en oval form, så er det vanskeligere for skattemyndigheten å regne ut hvor mye som egentlig var det der, så da betaler man mindre skatt. Den historien har blitt servert mye når jeg var i Calvados. Det kan hende det er sant, men det er morsomt. Så da bruker man forskjellige ting. Man bruker ofte brukte fat, og man bruker også ja, mye forskjellige fat. Det kan vi komme litt tilbake til. Så hvis man da hadde lagt i paid års, så kan man bruke eple og pære, men man har ikke lov til å bruke mer enn 30% pære. Så det må være maks 30% pære, og det er veldig mange i paid års som lager 100%, eller kanskje 1-2% pære. For det er noen produsenter som har fortalt meg det, at hvis du bruker 1-2% pære i, så vil det faktisk forsterke eplesmaken. Dette her er jo da en oppfatning som produsenten selv har. Jeg tror ikke noe bevis for det, men det er noen som putter inn litt pære, for de mener da at det vil forsterke eplesmaken. Så når du da har lov til å bruke maks 30% pære, og resten må være eple, så må du også bruke en potstill. Du kan ikke velge hvilken destillasjonsapparat du skal bruke. Så du må da destillere to ganger en potstill, og så må du legge det i et valgt eikefat i minimum 2 år. Så hvis du da kommer til Dom Frionté, som er den siste og den nyeste appellasjonen, så er det minimum 30% pære. Altså, hvis du tenker på paid års, så var det maksimum 30% pære, så er det minimum 30% pære i paid års, og det er også med at det er den store pæreregionen. Der er det mest pære. Det er ganske fantastisk å dra igjennom, fordi det, som jeg sa tidligere, så blir jo mange av disse epletrærne opp til 15 meter høy. Altså i paid års, så er det den høye stammen jeg pratet om tidligere. Mm. Det er ca. 45% av frukthagene. Mm. Mens i paid års, så er det 80% av frukthagene som er sånne gamle høye trær. Og mange av dem pæretrær. Så når du ser da disse høye skogene egentlig av pæretrær, så er det ganske fantastisk syn.
Blir de høstet, eplene høstet for hånd, eller er det
maskinelt? Det kan du velge, maskinelt. Men du har ikke lov å bruke trærister. Altså du har ikke lov å bruke en sånn arm som du tar rundt epletræet, så rister træet, så alle eplene det ned. Det har du ikke lov å bruke. Men du kan bruke maskiner til å høste. Og da er det Dom Frionté som er det siste. Der må du bruke minimum 30% pære, som jeg sa. Og så må du destillere i et kolonne, altså du har ikke lov til å velge. Og så må brennevinet ligge i eikefat i minimum
3 år.
Ja. Du har også litt forskjellige jordsmonn, hvis man er opptatt av det. Altså, i selve Calvados er det forskjellige rundt omkring, men i paid års er det hovedsakelig leire og kalsium. Mm. Og så i Dom Frionté er det mye granittgrunn. Så du får liksom...
Et varmere jordsmonn?
Altså man mener jo da at det kommer med mineralitet ut i andre enden, men hvor mye mineralitet som kommer over i brennvinet, man har jo diskutert veldig mye om mineraler fraktet over i brennvinet ved destillering, det er vel ikke så veldig mye av det som kommer.
Nei. Vil du klart å skille det på en måte i en blindsmaking, en type Dom Frionté og en paid års og lik aldring?
Paid års og Calvados er vanskelig å skille fra hverandre, fordi at det er liksom hvor mye eple og pære du bruker, og som vi snakker om jordsmonn, kanskje ikke betyr det meste. Jo, det betyr en del, men for hvordan frukten blir. Men sånn jordsmonnspreg vet jeg ikke hvor mye vi kan finne ut i brennene. Det er jo mer, hvordan, som jeg sa, hvordan frukten utvikler seg i de forskjellige jordsmonnene. Så der, mellom Calvados og paid års, tror jeg er vanskelig, men jeg smakte veldig mye Dom Frionté, som jeg synes, skiller seg ut. Der har du en annen stil. Mye av det er veldig godt. Noe av det er litt skarpere. På en positiv måte. Fordi at det er noen som vil ha en viss skarphet i brennvinet uten at det blir stikkende alkohol eller noen sånne ting. At det bare har... Ja, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det. Nei. Men jeg synes det virker som også at noen av disse Dom Frionté er veldig fokusert. Har ikke samme bredden som en paid års, men veldig enkle, gode smaker. Men igjen, der har du også fatbruk, hvordan fat du bruker, hvor lenge ligger på fat.
Hvordan er det med fatbruk? Er det, altså for meg så er det litt sånn, når du lager det veldig lenge på fat, så får du et litt mindre tydelig råvarepreg. Det begynner å ligne på annet type fatlagret brennvin.
Ja.
Og det er jo det jeg synes er litt spennende med Calvados, når du har det tydelige råvarepreget, tydelig eplepreget. Hvor vanlig det på en måte, det regnet som veldig mye bedre at det skal ligge veldig lenge på fat, sånn som man gjerne har det I konjakk?
Jo, man snakker om at alder viktig, og man har jo da aldersbetegnelser. Altså de vanlige Carlosen jo gjerne blend mellom forskjellige år, akkurat som I konjakk. Og også singelmalt, man blander flere forskjellige år sammen, og så skriver man på etiketten hvis den aller yngste. Det faktisk en EU-regel, altså alt som selges I EU skal I utgangspunktet det yngste årstallet på etiketten, og det som står på etiketten skal gjengi det yngste brennvinet som I. Så det jo gjerne en blend av forskjellige årganger og forskjellige ja, fat for at man skal få en større kompleksitet og en rikere smak. Og så har man da enkelt årganger av Calvados, som altså man bare skriver en enkelt årgang på, og der bruker man ofte fatstyrke I Calvados, altså ofte, ikke alltid, men ofte så også årganger tappet på fatstyrke, altså uten at det sånn som det veldig vanlig gjør ellers, at man tynner ned til 40% eller 43% med vann.
Så fatstyrke vil være sånn 50-55?
Det varierer litt grann hvordan type kjeller og hvordan du har lagret det, men du har jo fatstyrke da, som helt ned, altså under 50, altså 46-48 og sånt. Det kommer an på hvor gammelt det. Og så det også at du har jo, akkurat som i konjak, så har du bruket tørre og våt kjeller der du får forskjellige typer fordamping. Det jo en hel vitenskap I seg selv. Det kan jo ha en egen podcast om det. Men det som spesielt for Calvados, som for eksempel Cognac ikke gjør, det at den bruker da en stor mengde forskjellige typer fat I forskjellige typer størrelse. Så det man kan gjøre, det jo det at man tar og lagrer noe Calvados på helt ny fat, eller noe på et sherryfat, eller noe på et romfat, eller rødvinsfat, og noe på store fat. Og de store fatene gir mindre smak, og gjerne brukt mange ganger så lite smak igjen. Men da får du likevel en alder, så du får den her eplefriskheten fra disse som har stått på store fat, blendet sammen med dem som har fått mye fatpreg, og så blender du frem den stilen du vil ha. Så du kan få gammel Carlos som faktisk har fremdeles forbausende bra råvarepreg. Og så det jo noen som snakker om at nå har jo Carlos blitt en sånn Det har begynt å kopiere whiskybransjen med at den skriver nå at det romfat og det sånn finish på etiketten. Det som litt morsomt med Carlos det at dette her noe de har holdt på med I veldig, veldig, veldig mange år. De har bare aldri snakket om det. De har bare brukt alle mulige rare fat. Jeg vet, det kan godt hende startet fordi at det var billig og man bare brukte det man hadde. Det vet jeg ikke helt. Men det har også blitt en bevisst ting for man vet at forskjellige typer fat gir forskjellig smak. Og så har de oppdaget at whiskyindustrien bruker jo dette her hardt som markedsføring hvilke fat det ligger på. Så da tenkte Carlos, ja, men da kan jo vi også, vi har jo alltid gjort det, men vi kan begynne å skrive på etiketten. så det ikke noe nytt for Carlos. Selvfølgelig det noe nytt at de har begynt å bruke liksom finish, at de bytter fat og lar det ligge på et fat på sluttmodning og sånne ting. Det en litt nyere ting I Carlos, men det at man bruker et stor mengde forskjellige typer fat som det har ligget andre typer vin og brennvin på før, det ikke nytt.
Du nevnte så vidt disse her kravene til, eller aldersbetegnelsene.
Ja.
Kan vi ta det liksom, det samme som konjakk?
Sånn som konjakk var. Konjakk har jo endret sitt regelverk. Men det det at du har de yngste Calvadosene enten 2 eller 3 år, om det da Calvados og Pays d'Ors 2 år, det minimum. Og da det jo det jeg sa Finn og Veil. Og så blir det da det samme for Dom Fronté, altså etter 3 år så har du Veil. Og så har du da, på Dom Fronté blir det bare 1 år til neste, som VSOP og Veil Reserve og VO. Og det det samme I de 2 andre regionene. Det 4 år for de 3, altså Veil Reserve, VSOP og VO. Og så har du da 6 år gammel, som det eldste lovkjente betegnelsen, gjelder for alle 3 regelverkene, og det da EXO, Ordage og ja, I farta husker jeg ikke den siste. Men veldig mye Calvadoser, samme, og det gjelder sammen med konjak, jo det at hvis det står ekstra på etiketten, så kan det hende at det som oppi 30 år gammel. Altså det bare det at det finnes ikke noe eldre betegnelse. Konjak har jo endret seg nå, så nå EXO minimum 10 år. Det har ikke Calvados gjort ennå. Det kan hende det kommer, det vet jeg ikke.
Flott. Det noe annet du trenger å si om fat?
Ikke I farta som jeg kommer på, egentlig.
Nei.
Det litt morsomt. Jeg har jo vært inne på også en produsent og sett at liksom du har en stor kjeller med enorme mengder som fodrer, disse store ovale fatene. Og det fordi at når de bruker de store fatene, så bruker de gamle brukte fat, for de ikke så interessert I å få det store fatpreget. Og noen ganger bruker de disse her mer til lagring enn fatmodning også. Mm. Så det var også en produsent, og der var det De hadde, når Le Prat, eller det heter jo egentlig Noy Pratt, fordi at Noy var franskmann og Pratt var amerikaner, men alle sier Noy Prat. Jeg prøvde å kjøre den på Vinmonopolet en gang når jeg skulle handle, og ingen skjønte hva jeg sa. Jeg var bare så viktig per, så folk bare, jeg tenkte, hvilken idiot er du? Men uansett, det Nolly Pra, som de fleste kjenner det som, den bytta ut hele kjelleren sin med fat, og da var det en kalvodotsprodusent som bare kjøpte alle fatene og fikk den frakta opp. Så du har en sånn der fantastisk kjeller som ser helt magisk ut. Den er så vakker, men det er noe som ikke gir noe særlig fatpreg, for det er brukt i så fantastisk mange år.
Mm.
Så det, da bruker de den mer til, bare at brennvinen skal hvile heller enn at du faktisk skal gi så mye trefat, fatsmak på produktet.
Når vi har snakket om fat, så er det greit å ta opp et annet produkt fra denne regionen, nemlig Pommeau.
Ja, Pommeau, ja. Pommeau er jo det samme som man kaller for Pinot de Charente i cognac og Ratafia i champagne. Det er rett og slett at man blander da en calvados sammen med fruktjuice, og så fatlagrer man det. Jeg tror regelen er 1,5 år. Det er litt morsomt, for det her er jo ikke en vin, du, ingenting, altså, du har juice, du blander det med sprit, og så fatlagrer det. Der har cognac klart å få klassifisert Pinot de Charente som altså hetvin. Selv om det ikke er hetvin.
Ja.
Mens Pommeau og Ratafia får ikke lov å kalle seg hetvin. Selv om det er samme prosess, bare
ja.
Og i Ratafia så er det samme brennvin, altså det er druebrennvin, akkurat som i cognac.
Mm.
Så den er hetvin, uten at det er noe vin i den, men de andre får ikke lov å hete hetvin.
Og jeg har sett at Pommeau-typen kan jo havne litt forskjellige steder i butikken, avhengig av liksom alkoholinnhold, sukkerinnhold, det kan være likør, eller det kan være øvrig brennvin, eller ja. Det gjør det jo litt sånn vanskelig å finne fram. Men det synes jeg også at det blir jo et litt sånn ganske søtt.
Ja.
Så det blir jo litt i den hetvin-sjangeren.
Du får følelsen med hetvin, ja.
Og kan bruke det som en type dessertvin, eller sånn som du ville brukt en type altså, portvin, for eksempel.
Det som er veldig fint med det, motsetning til portvin, er jo det at det blir ikke ødelagt. Altså, det er jo jus og sprit. Det er ingen, du får ikke noe større oksidering ut av det. Altså, selvfølgelig over veldig lang tid så vil det skje noen ting, men en portvin vil jo mye fortere ødelagt. Og en gammel portvin er jo tålig ikke en dag igjen, gang hvis du har det gammelt. Så du kan ha en flaske med Pommeau, eller en av de andre kategoriene som vi snakket om i sted, stående i kjøleskapet ditt, og så kan du ha den i mange måneder, så kan du ta et lite glass, og jeg synes jo det bare å ha en Pommeau på isbita, og drikke den, er kjempegodt. Og det er selv om du har en del sukker i det, så får du veldig fin friskhet i det, som også gjør at det er en deilig ting å ha på balkongen. Bare når sola går ned, og du sitter på kvelden, og kanskje ikke har lyst på noe med veldig mye alkohol i, for alkoholprosenten ligger jo stort sett rundt hetvin, sånn rundt 16-18% alkohol.
Mm.
Så det blir jo sterkere enn vin, men det er likevel ikke så sterkt som en whisky.
Nei.
Og så får du litt den følelsen likevel.
Jeg vil gjerne høre litt om, for du har jo en bakgrunn som bartender. Ja. Hvordan kan vi bruke calvados i for eksempel cocktails?
Vi lagde en drink, vi har sikkert ikke funnet den opp. Vi kom bare på ideen selv, men det er sikkert noen som har lagd det her veldig mange år før vi begynte å gjøre det. Men bare jobbet på der vi fikk tak i denne blanke calvadosen. Og så tok vi og lagde rett og slett som en whiskey sour.
Ja.
Men med den, og fikk sånn klar eplesmak ut. Noen likte også til og med å ha kanel i den. Da synes jeg det ble litt for eplekake. Og så fikk vi ikke tak i mer av den blanke, for den sluttet å importere den. Og da begynte vi å bruke unge calvados i stedet for. Og det var faktisk enda bedre. Så det å bruke det som, i samme versjon som en whiskey sour er kjempegodt. Du kan bruke det i stedet for gin i en gin fizz. Hvis du lager, altså alle drinker der du bruker brunt brennvin, kan du også bruke calvados. Altså det å lage en
old fashion
Manhattan, Manhattan på calvados er helt magiskt. Det er kjempegodt. Så det er brennvin som kan brukes på veldig mange måter, så du kan bare ta hvilket som helst drink som inneholder brunt brennvin og bytte ut med calvados.
Mm.
Det er jo også en man mente jo før i tida at calvados var en digestif, altså en hjelp på fordøyelsen. Vi har jo
vi prøver oss på mange sider av makkevitten.
Ja. Og vi har jo, jeg tror dere snakket om det på en podcast, at de faktisk ikke stemmer helt.
Det stemmer ikke, nei. Tvert imot, det gjør fordøyelsen dårligere.
Det gjør fordøyelsen dårligere. Ja. Men da var det en tradisjon som var i Normandie, at verten i et selskap skulle midt i måltidet liksom utbringe en skål, at her har vi nå liksom digestif, og så skal det hjelpe fordøyelsen, så vi kan spise mer. Og det var en tradisjon som begynte å spre seg i Frankrike, og var ganske populær på slutten av 1800-tallet. Den utviklet seg etter hvert til at man heller lagde en hvilerett der man tar en form for sorbet, så heller man calvados over, og så drikker man da, spiser man da sorbeten med calvados på. Det er også bare, altså hvis du har vaniljeis og har en litt ikke for fattung kardos å helle på, så det også veldig godt. Så det også en ting du kan bruke i dessert. Det flott å bruke i bakverk. Mm. Så kardos kan du bruke til veldig, veldig mange forskjellige ting.
Ja. Ja, litt sånne enkle drinker, altså bare kalvados og ingefærøl for eksempel.
Ja,
ingefær og eple jo en kjempegod kombinasjon. Men også, jeg har også lagd noen gryter noen ganger, litt sånn normandiaktige med svinegryter med kalvados og sider for eksempel.
Ja, kult.
Det kjempegodt.
Det kjempegodt, det hørtes veldig godt ut. Vi kan jo også prate litt om dette her som veldig mange turister kjøper, som jeg synes skrekkelig artig. Det litt turister også innimellom, og det disse flaskene med frukt inni.
Ja, det eple inni flaska.
Eple inni flaska.
En pomprisonnier.
Ja.
Ja, altså en fengslet eple.
Ja. Ja. Det lager man jo rett og slett med at man tar en flaske, og så tar man den ut til frukthagen din, og så tar du og trær den på i greien med eplekartet inni flaska, og så knyter du flaska fast i greina, sånn at den da kartet inni, så vokser eple inni flaska til det fullt moden, og så bare plukker du eple eller pære, det lager på pære også, epler eller pære, flaska med dette, den frukten inni, og så heller du brennvin på det. Så har du en frukt som ligger inne med spritet på.
Ja.
Og kalvadosen som brukes oppi jo så bra som den produsenten lager kalvados. Så hvis du liker produsenten, så kommer sannsynligvis det brennvin til å smake akkurat det du har lyst til, og så er det morsomt.
Men nesten sånn mini-drivhus da, i denne flaska.
Altså, jeg har sett disse trærne, og det ser jo litt sånn rart ut med masse flasker. Det ser ut som et flasketræ der det henger masse flasker i, og så er det, noen ganger blir det for tungt, så setter du stokker under flaskene. Det var altså en produsent som lager dette her en gang i året. Og han har han som da gjør den prosessen med å henge eplene på trærne, egentlig pensjonist, og har tenkt å pensjonere seg. Og det ingen av dem som jobber der som har lyst til å lære seg teknikken, for den synes det alt for tungt, forferdelig arbeid. Så vi får se om de nye generasjonene fortsatt lager dette her i fremtiden. For han, produsenten, sa at hvis ingen av dem som jobber her har lyst til å lære seg dette her, så må vi bare slutte å lage det. Jeg var på en restaurant for noen år siden. Jeg skal ikke videre med restaurantreklame, men det var en restaurant her i Oslo som på den tiden var litt sånn cutting edge og gjorde nye ting. Den fikk tak i noen sånne brennvin. Og det den gjorde var det at den tok og selvfølgelig servert ut av kardosen til kundene sine. Og så klarte de å få ut eple av flasker, som du bruker varme og teknikk med tråd, sånn, ja, litt omfattende, for å få ut eple uten å få epleskår. Glasskår. Og så tok de og lagde en eplekarpaccio av dette eplet her, med kalvadosreduksjon. Det var helt magisk, det var så godt. Nå skal ikke jeg anbefale noen å gjøre det her, for det er vanskelig å få det her uten at du får glass i eplet, og hvis du får glass i eplet, så må du absolutt ikke gjøre det, for da kan du jo dø. Men den restauranten her gjorde, jeg vet ikke om det heller var så veldig lovlig at de gjorde det, for det er liksom på grunn av det glasset, men det smakte helt fantastisk.
Ja. Men dette er jo en veldig kostbar produksjon.
Ja.
Men er dette liksom et type high-end produkt, eller blir det sånn der turistgreie?
Jeg tror nok kanskje det er mer en turistgreie.
Ja.
Men jeg må innrømme at jeg har kjøpt det. og jeg synes det er en morsom ting, og det er kanskje en utdøende ting å gjøre, kanskje. Mm. Og så er det også dette her at det blir jo veldig dyrt, som du sa i sted, fordi at det er en veldig omfattende prosess å gjøre dette her. Mm. Og det er jo fullstendig manuelt arbeid, så hver eneste flaske som skal fylles må jo da henges opp i dette treet og passes på så det ikke detter ned, setter planker unna det, du må ut og plukke hver enkel flaske for hånd, altså det er jo, det finnes ingen måte å gjøre det her på maskin, og da blir det tidskrevende, og da blir det dyrt,
ja.
Så det koster mer penger. Men jeg synes det er morsomt.
Ja. La oss avslutte med norsk eplebrennevin. Vi er jo et siderland. Hvordan er liksom tradisjonen og fremtiden for norsk eplebrennvin?
Vi har jo noen eplebrennvin som har kommet etter hvert som er ganske gode. Men jeg tror det at enn så lenge så er dette noe som er sin spede begynnelse. Det er veldig få som har lagd det. Uten å spekulere for mye, så lager man jo på sider, på norsk sider. Jeg tror aldri man kommer til å lage noe som smaker som kalvados, fordi at man rett og slett bruker helt andre epler.
Mm.
Det betyr ikke at det produktet som kommer fra Norge skal være dårlig, men hvis man kjøper eplebrennevin fra Norge, så synes jeg at det man smaker på smaker jo flotte epler, veldig tydelige epler av flere av dem. Men man må ikke forvente at det skal være en norsk kalvados, fordi at eplebasen er helt annerledes. Så norsk eplebrennevin, hvis man fortsetter å utvikle det her, tror jeg det kan bli kjempekule ting, men det blir ikke det samme som kalvados på grunn av nå har jeg sagt det tre ganger, eplene man bruker, og fermenteringsprosessen. Så hvis man bruker en råvare som er annerledes og behandler annerledes, så vil man få et annet sluttprodukt. Mm. Og derfor vil det, det har ingenting med dyktigheten til noen av den som lager dette her, det er rett og slett bare det at den bruker forskjellige ting i bunnen til å lage eplebrennvin. Så jeg er spent på hvordan det går med norsk brennvinsproduksjon. Altså det er jo på grunn av produksjonsmonopolet i Norge som ble opphevet på 2006, ja, et eller annet der, tidlig 2000 nå der, så er det jo så er jo all brennvinsproduksjon i Norge relativt ungt, og spesielt så er det, har det jo skytt fart de siste årene. Mm. Så vi må jo egentlig bare se hvor det går derifra, tenker jeg.
Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast@vinmonopolet.no. I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.